ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਕੂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਏ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਕੋ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਏ। ਇਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦੇ। ਅਸਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਸੁਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣੇ ਕੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਸੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਕੂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਏ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਕੋ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਏ। ਇਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦੇ। ਅਸਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ 6ਵੇਂ ਬਾਬ ਤੇ ਵਲਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਯਸੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿੱਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਥੀਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਿਰਦਿਆਂ ਕੋ ਆਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਜਾਣ ਦੋ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਸਾ ਦੀ ਈਦ ਹੋ ਸੀ ਅਤੇ ਇਬਨੇ ਆਦਮ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵਣ ਕੀਤੇ ਪਕੜਵਾਇਆ ਵੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਫਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਥਏ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੈਯਦਨਾ ਯਸੂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕਰਾਈ ਕਤਲ ਕਰਾਵਣ, ਪਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਈਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੂੰ, ਇਵੇਂ ਨਾ ਥੀਵੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਥੀ ਵਣੇ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਯਹੂਦਾ ਅਸਕਰਯੂਤੀ ਹਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੰਨ ਕਰਾਈ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੂ ਕਿਆ ਦੇਸੋ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ 30 ਸਿੱਕੇ ਤੋਲ ਕਰਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਊ ਵੇਲੇ ਕਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋ ਪਕਵਾਵਣ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਫਤੀਰ ਦੀ ਈਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਜੇਰੇ ਦਿਨ ਫਸਾ ਦਾ ਲੇਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਆਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਕਿੱਥਾਂ ਚਾਹੁੰਦੋ ਜੋ ਅਸਾਂ ਵੰਨ ਕਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਫਸਾ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੋ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਫਰਮਾਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਵੰਨੋ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਿਲਸੀ ਜੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਚਾਹਤਾ ਹੋ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗੇ ਵਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਜੇ ਊ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਖਾਏ, ਉਸਤਾਦ ਆਹਦੇ ਪੈਣ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਜਿੱਥਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਿਰਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਫਸਾ ਖੌਸਾਂ ਕਿੱਥਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਕੂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੁਬਾਰਾ ਅਰਾਸਤਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਏ। ਬਸ ਸ਼ਗਿਰਦ ਚੱਲੀਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿੱਠਾ ਅਤੇ ਫਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਥੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਵਣ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਉਹਨੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ। ਸੈਯਦਨਾ ਯਸੂ ਉਹਨੇ ਕੋ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖ ਚਾਵਣ ਕਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਕੂ ਆਹਦਾ ਜੋ ਇਹਕੂ ਕਿਹੜੇ ਹੀ ਨਾ ਖਾਉਸਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਥੀਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਯਸੂ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਕੂ ਸੱਚ ਆਹਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੂ ਪਕੜਵੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਥੀਵਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ? ਸੈਯਦਨਾ ਯਸੂ ਉਹਨੇ ਕੋ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਉਹ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਂ ਬੁਣੇਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਬਨ ਆਦਮ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲਾਥੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਊ ਆਦਮੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਹਿੰਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਇਬਨ ਆਦਮ ਪਕੜਵਾਇਆ ਵਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਥੀਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੋ ਪਕੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦਾ जवाब विच आख्या, ए उस्ताद क्या मैं हां? उन्हें उनको आख्या, तैं आप आख दिते। बस ओ गिरा घिनक रही फौरन बाहर चलिया गया अते रात दे खाने दा वेला हा अते ओ खंदे ही पए हन जो उन्हें रोटी घिदी अते बरकत देख रही त्रोड़ी अते उन्हें को दिती अते आख्या, घिनो ए मेडा बदन है। वल उन्हें प्याला घिनक रही शुकर कीता अते उन्हें को दिता अते उन्हें सारे उन्दे विचों पीता अते उन्हें फरमाया, ए मेडा ओ अहद दा खून है जेरा बहु लोकें कीते वहाया वेंदे। गुनाहे को मिटावन वाले खून दी कुर्बानी कनू पहले अंजील शरीफ विच छेकड़ी खाने दे बारे जेरा उन्हें अपने रसूलें दे कठे खादा इजो लिखा ला थे। सैयदना यसु अपने बारह शगिर्दे को पहले कनू अगाह कर दिता हा जो इन्हें विचों हेक उन्हें को पकड़वेसी अते ओ यहूदा अस्करयूती हा। इंसानी निगाह विच यहूदा वफादार शगिर्द हा पर उन्दा दिल सिर्फ पैसे अते दुनिया दी दौलत उते हा। ही वास्ते ओ सरदार कहने दे कोल गिया अते उन्हें को आखन लगा, जे मैं इन को तुहाडे हवाले कर देवां तां मैं को क्या देसो? बस उन्हें उनको चांदी दे 30 सिक्के दे दिते। ए इन वास्ते थिया तां जो हजरत ज़िक्रिया नबी दी नबूवत पूरी थीवे जेरी उन्हें सदियां पहले फरमाई है जो सैयदना मसीह चांदी दे 30 सिक्के विच पकड़वाए वेसन। जेरा कुछ असा हुणे पढ़िए इंदे विच सब कनू जरूरी गाल ए है जेरी सैयदना यसु छेकड़ी खाना खंदे होए अपने शगिर्दे को फरमाई। क्या तुसा ओ गाल जेरी सैयदना यसु अपने शगिर्दे को फरमाई गौर नाल सुनी है? आओ इकू वला पढ़ते हैं। अते ओ खंदे ही पए हन जो उन्हें रोटी घिदी अते बरकत दे करें त्रोड़ी अते उन्हें को दिती अते आख्या, घिनो ए मेडा बदन है। वल उन्हें प्याला घिन करें शुकर कीता अते उन्हें को दिता अते उन्हें सारे उन्दे विचों पीता अते उन्हें फरमाया, ए मेडा ओ अहद दा खून है जेरा बहु लोकें कीते वहाया वेंदे। इवें सैयदना यसु अपने शगिर्दे दे सामने दू निशान रखिए, रोटी दा निशान अते प्याले दा निशान। रोटी जेरी सैयदना यसु त्रोड़ करें अपने शगिर्दे को दिती ए उन्हें दे बदन को जहर करेंदी है जैको ओ कुर्बानी कीते पेश करन वाले हन। अंगूर दे रस दा प्याला सैयदना यसु दी रत को जहर करेंदे जेरा बख्शनहारा सैयदना यसु तमाम बइनो इंसान दे गुनाहें दे कफारे कीते वहामन वाले हन तां जो गुनहगार अल्लाह दी हजूरी च हमेशा तई जिंदा रह सके। इवें सैयदना यसु रोटी अते उं प्याले नाल अपने शगिर्दें को सिखाया जो ओ इं दुनिया विच इं वास्ते तशरीफ घिन आए तां जो ओ अपनी हयाती कुर्बान कर देवन यानी अपना बदन अते खून गुनहगारें किते कुर्बान कर देवन जिवें दुनिया विच जिंदा रहन किते खावण अते पीवण जरूरी है उवें जेहरा भी आसमान उते हमेशा दी हयाती दा ख्वाहिशमंद है उन्दे किते ईमान घिनावण जरूरी है जो सैयदना यसु अल मसीह साकू हमेशा दी हयाती देवण किते अपना बदन अते खून दे दिते। सैयदना यसु अल मसीह ही हमेशा दी हयाती दे सकदन अते उन्हें जेरा खून वहाए सिर्फ उवो खून मैकू अते तुसा सारे को इलानत कनू छुटकारा दे सकदे जेरी गुनाह दी वजह कनू आई है। सुनने वाले साथियो जे तुसा अज दे सबक विच एक गाल याद रखो ता ओ ए है जो सैयदना यसु अल मसीह दुनिया विच इं वास्ते आया तां जो ओ तुहाडे गुनाह दा वजन आप चा घिदा। अल्लाह दे सारे पैगंबरें दा पैगाम इयो हा। हजरत इब्राहिम अपने पुत्र दे बदले जेरा मेंढा कुर्बान कीता उं मेंढे दा मतलब इयो हा यानी ओ कुर्बानी असल विच उं अजीम कुर्बानी दा अक्स है। गुनाहें दी माफी दी राह कामिल अते बेऐब कुर्बानी दी राह है। पाक बख्शनहारे जै असा सारे किते अपना खून कफारे किते पेश कर दिता उन्दे राही अल्लाह सही साडे गुनाह माफ करे सी। हजारा साल पहले अल्लाह सही जानवरें दी कुर्बानी मंगी तां जो ओ हजरत आदम दी आल दे गुनाह ए पुराना अहद हा जेरा अल्लाह सही अपने नबियें दे राही बधिया वल सैयदना यसू अल मसीह नवा अहद घिन कर आया ए उहो है जेरा जानवरें दी कुर्बानी दे इशारे को मुकम्मल करन आया। सैयदना यसू अल मसीह छेकड़ी फसा दा छेकड़ी लेला हैं जेरे कुर्बान थे तां जो जेरा भी उन्हें दे कफारे उत्ते ईमान रखे ओ अल्लाह दे पाक अदालत विच सजा कनू बरी थी वंजे। ई वजह कनू अल्लाह दा कलाम फरमेंदे क्यों जो साडा भी फसा यानी मसीह कुर्बान थिया जेरा गुनाह कनू वाकिफ ना हा ऊकू ऊ साडे वास्ते गुनाह बना छोड़िया तां जो असां उन्दे राही नेक थी वन्यों। सैयदना यसू दे खून दी कीमत लामहदूद है। सैयदना यसू दे खून विच गुनाह धोवण दी जेरी कुदरत है उन्दे बारे अल्लाह दा कलाम इवें फरमेंदे। सैयदना यसू दा खून साकू सारे गुनाहे कनू पाक करेंदे क्यों जो तुसा जान दो जो तुहाडा निकम्मा चाल चलन जेरा प्यू डाडे कनू अंधा पए ई कनू तुहाडी खलासी फानी शई यानी सोने चांदी दे जरिए नहीं थई बल्कि एक बेऐब अते बेदाग बरे यानी सैयदना मसीह दे बहु कीमती खून नाल। उंदा इल्म तां आलम बनन कनू पहले हा पर जहूर अखीर जमाने विच तुहाडी खातिर थी आ जो उंदे राही अल्लाह उत्ते ईमान घिनाओ जै उन्हें को मुर्दे विचों जिंदा कीता अते जलाल बख्शिया तां जो तुहाडा ईमान अते उम्मीद अल्लाह उत्ते होवे। अल्लाह करे जो अज जेरा कुछ तुसा सिखे उन्दे उत्ते गौर करो क्यों जो अल्लाह इन्हें अजीम सच्ची गाली को सिखावण कीते तुहाकू बातनी नूर बख्शण चाहदे। अगले प्रोग्राम विच असां छेकड़ी खाने दी गाल मुहाड़ मुकम्मल करेसूं अते देखसूं जो यहूदी मजहबी सरदार शरा दे आलम फकी फरीसी अते सरदार कहन यसू को पकड़ घिंदन तां जो उन्हें को सूली चाह देवन। अल्लाह से तुहाकू बरकतां देवे अते तौफीक देवे जो तुसां अल्लाह दे कलाम दी ई आयत मुबारका ते अते इंदे विच लिखी अजीम बरकत उत्ते गौर करेंदे रहो। सैयदना यसू दा खून साकों सारे गुनाहें कनू पाक करेंदे रब सोने दे हवाले। खत लिखण के साडा पता है सच्चाई दी राह पीओ बक्स नंबर 311 लाहौर पाकिस्तान। एक दफा वाला दसेंदा सच्चाई दी राह पोस्ट बक्स नंबर 311 लाहौर पाकिस्तान। तुसा साकूं फोन कॉल भी कर सकदो। फोन करन कीते साडा नंबर लिख गिनो 0341-3043-110। एक दफा वला दसेना 0341-3043-110। तुसा साकूं ईमेल भी कर सकदो। साडा ईमेल है listen.live77@gmail.com। तो स्पेलिंग दिसा देना listen.live77@gmail.com।